Husker du følelsen du hadde som liten, da du satt i et klasserom med opp til 30 andre elever? Mange hadde du aldri møtt før, og alle var nødt til å finne en måte å omgås hverandre på, selv om man kanskje hadde ulike interesser og ulike personligheter. Og så blir du voksen, og så får du barn, og så plutselig så er du der igjen. I klassen til barnet ditt så er det kanskje 30 elever, og ofte dobbelt så mange foreldre å forholde seg til. Folk du selv ikke har valgt å ha i livet ditt, men som du nå er nødt til å forholde deg til på grunn av barna. Og de aller, aller fleste er jo greie og fine folk, men en forelder irriterer deg kanskje, en annen har et helt annet syn på oppdragelse enn deg, og motsatt, noen syns kanskje du er helt håpløs. Hvordan skal du forholde deg til det? Rett og slett, hvordan skal vi forholde oss til andre foreldre? Vår ekspert Hedvig Montgomery har gode råd. Jeg heter Amalie Læring, og du hører på Foreldrekoden med psykolog Hedvig Montgomery. Velkommen, Hedvig. Når jeg har fortalt folk om dagens tema, så har alle reagert på samme måte, og det er «Så bra! Dette vil jeg høre mer om!» Hvorfor tror du det er sånn?
Fordi at det å være menneske sammen er noe av det mest utfordrende vi gjør, og det å være i en gruppe hvor vi både er så avhengige av hverandre og også viser frem så mye personlig og så mye sårbart uten at vi har valgt hvem vi gjør det til, det er klart det er et stort tema.
Men er det sånn at dagens foreldre har mer med hverandre å gjøre enn før?
Ja, det tror jeg nok stemmer. Fordi vi legger mye tid og krefter inn i våre barns oppvekst, og at de skal trives, som jo er fint. Og da blir det også, etter hvert som årene går, etter hvert som barna vokser seg til, så blir det mer og mer tid også med de andre foreldrene. Så jeg tror nok det stemmer at foreldre i dag har mer å gjøre med medforeldre enn det de hadde for 30 år siden.
Vi kan jo starte med en arena som alle foreldre må innom, i hvert fall en gang i året, nemlig foreldremøte. Og da mener du at foreldremøte ofte har litt dårlig utgangspunkt. Hvorfor det?
Altså, det må jo bare sies at tiden hvor foreldremøtet ligger på, når du kommer etter en full arbeidsdag og skal hoppe rett inn i dette med å tilpasse deg andre, og kanskje til og med litt sånn lysbildeshow som du sitter og blir søvnig til. Det er en tøff tid på dagen å ta et møte om noen ting som egentlig er viktig, og noen blir veldig søvnig av det, og noen blir veldig irritable av det.
Men hva er ditt beste tips da?
Jeg må si at etter 30 år som forelder har jeg vel kommet frem til at det viktigste er å ikke gå på foreldremøte på tom mage. Spis på vei til foreldremøte, om det så er en skolebolle i hånden.
Noe av det som kan engasjere mest på foreldremøte eller blant foreldregrupper, det er dette med fellesregler. Så vi må nesten dit med en gang. Fellesregler om bursdagsgave, om når de skal få sosiale medier, når de skal få mobiltelefon. Er det en god idé?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror mange lærere synes det hadde vært veldig behagelig hvis foreldrene hadde vært tydelige på slike ting, sånn at barna slapp å lure. Det er bare at når du sitter der med så mange forskjellige kulturer, for hver eneste familie har sin egen kultur, inn og attpåtil så mange forskjellige barn, som igjen gjør at de får forskjellig oppdragelse. Noen tar beskjed lett, andre tar aldri beskjed. Noen barn tar lett overganger og synes det er greit å avslutte for dataspillingen for å gå over til middagen, mens andre klarer ikke å avslutte noen ting de har begynt på før de føler seg helt ferdig, som kan ta kjempelang tid. Så felles regler for helt ulike hverdager er ganske vanskelig å få til i praksis. Så hvor langt man kommer på det, jeg tror ikke man kommer så veldig langt. Samtidig så tror jeg at det å ha snakket om det, hvordan gjør vi det, og ja, sånn går det også an å gjøre det, kan være ganske lurt, både for å vite at det er så store forskjeller som det ofte er, og kanskje for å innsnevre litt grann i hvert fall, sånn at det ikke er alt for store sprik. Men familier med helt forskjellig økonomi og helt forskjellig forhold til penger kommer til å gi forskjellig beløp I ukepenger. Noen kommer ikke til å gi det hele tatt. Familier med helt forskjellig forhold til teknologi og til glede av dataspill kommer til å ha forskjellige regler rundt hvor mye tid som kan gå til dataspill. Men det veldig lurt å ha snakket litt om det I hvert fall, så for meg nesten mer poenget at man får et slags språk for det, og at man kan spørre hverandre, at det på en måte ikke blir så tabu eller så touchy. Men her jo greia. Ofte så blir det jo enda mer tabu fordi man har sittet I et foreldremøte og nikket til at vi skal være så flinke og ingen skal få spille 12-årsspill før de fyller 12. Og så klarer man ikke å holde helt på den regelen, og så blir det enda vanskeligere å snakke om det etterpå. Så sånn sett så det kanskje det hjelper at målet kan ikke være en felles regel, men målet kan være at vi vet litt om hvor forskjellig vi gjør det, og kanskje la oss inspirere litt av hverandre.
Hvis vi tar det med bursdag som et eksempel, for det var en gjenganger når jeg snakket med andre foreldre om det temaet her, så det en problemstilling mange står I. Det for eksempel at noen foreldre ønsker at her skal man ha en felles policy. Foreldrene til bursdagsbarnet skal kjøpe en gave, alle skal stå på kortet uansett. Og så det kanskje noen som sånn, ja, men barnet mitt så glad I å gi, eller barnet mitt får ikke så masse gave ellers. Og hvis du står midt oppi det, hvordan skal du forholde deg til den uenigheten?
Ja, det kjempevanskelig. Og jeg kjenner meg så godt igjen I at de som har veldig sterke meninger får litt viljen sin, selv om det kanskje ikke en så kjempegod idé. Men så også min erfaring at det går seg litt til over tid. Det utkrystalliserer seg etter hvert en ganske sånn felles forståelse av hvor mye man skal bruke på gaver, eller om man skal bruke gaver I det hele tatt. Dette har endret seg mye. Det ikke mange år siden det var helt utenkelig at det ikke skulle være en konvolutt med en hundrelapp I. Og den gleden som barna følte ved å få sine helt egne hundrelapper, var til å ta og føle på. Nå som det nesten ikke finnes fysiske hundrelapper, så har det endret hele opplevelsen av, det liksom ikke det samme å få et kort hvor det står, «Og mamma vipser din mamma 100 kroner». Blir liksom ikke det samme. Så jeg ser at det helt sånn teknologiske har gjort noen ting med hvordan vi tenker rundt det. Jeg ser også at den der fellesgaven blir litt sånn mellom alle stoler, fordi da blir det jo hverken noen ting personlig fra det ene barnet til det andre barnet, eller at gaver ikke så viktig. Det blir liksom, jeg ser ikke helt hvordan den fungerer I praksis, men det helt sikkert noen som får den til å fungere også. Så jeg vet ikke, jeg tror man må la dette få lov til å gå seg litt til, men for min egen del har jeg nok lagt vekt på at jeg tror det lurt at barna har et eller annet personlig investert I det å gå I et selskap, I det å lære seg å ta med noen ting, overrekke det, det å lære seg å ta imot noen ting og si tusen takk, det faktisk en fin del av bursdagsselskapene. Så om man klarer å finne en måte å I hvert fall beholde litt av den der gi og ta og vise frem at du betyr noe for meg, dimensjonen inn I bursdagsgavene, så tror jeg det ganske lurt. Samtidig så ser jeg jo at det har I noen år vært så mange dingser og ting at til slutt ingenting har betydd noe. Jeg synes ikke det så rart at man har trengt å komme litt bort fra det heller.
Men når vi snakker om bursdag, så jo økonomi en viktig del også. Hvor mye hensyn skal en ta til det? For det jo helt ulikt fra familie til familie, hvor mye en har mulighet til å gi det.
Ja, for ikke å snakke om hvor mye selskap man har muligheten til å arrangere, som jo virkelig den kostbare delen av dette. Og der det jo også noen ting som har endret seg I det øyeblikk man sier at alle I den naturlige gruppen må inviteres, enten alle guttene eller alle jentene, eller både jentene og guttene, så har jo bursdagsselskapet gått litt fra å være bursdagsselskaper til nesten å bli events. Og du risikerer jo å ha en klasse med 19 gutter, så selv det å bare invitere guttene hvis du har en gutt, det kan være en kjempejobb. Så ja, det klart at økonomi betyr noen ting. Samtidig så ser jeg at for barna så jo det litt sånn om de har ut og grille pølser bursdag, eller om de har fangene på forte bursdag, ikke så stor forskjell for dem som det er for oss. Så jeg tror av og til at det er vår egen økonomiskam som virkelig setter fingeravtrykkene på dette her, mer enn det er barnas opplevelser. Og jeg tror også at det å lage plass til at det finnes forskjellige måter å gjøre dette på, og det går helt fint, gjør at barna også blir mer komfortable med å ha den familien de har.
Bursdag er jo en ting, men Snapchat for eksempel, eller sosiale medier som ofte har 13-årsgrenser, da. Hva gjør du som forelder hvis mange andre i klassen får lov, mens du selv har lyst til å bremse og vente til barnet ditt 13, da?
Her vi inne på noe som supervanskelig. Fordi det har 13-årsgrense, Snapchat. Og det ikke sånn det praktiseres i det hele tatt på de fleste stedene. Det som skjer da, det at på en måte så det litt grann uskyldig, fordi barna bruker disse kanalene til å holde litt kontakten, til å poste litt bilder av alt fra de nye skoene til bare sin egen panne. Og det liksom en sånn måte å nikke litt grann til hverandre på fritiden. Det klart at det å være utenfor den ringen som står og nikker til hverandre, skikkelig, skikkelig, skikkelig sårt. Og det alltid et godt spørsmål, hvor mye skal vår familiekultur betyr noen ting for mitt barns hverdag. For eksempel hvis jeg ikke ser på TV, skal da mitt barn ikke få lov til å se på TV? Det var en veldig stor diskusjon for bare 30 år siden. Nå har vi flyttet hele den diskusjonen over til nettopp sosiale medier. Jeg tror vi skal være klar over at sosiale medier først og fremst for barna noen ting de bruker litt der de i utviklingsfasen sin. Men det jo også et sted hvor de kan gjøre hverandre mye mer vondt enn det de egentlig har lyst til selv. Ting virker så veldig mye hardere når det står skrevet noe sted, enn hvis det bare sagt mellom to barn. Det et sted hvor de kan få tilgang på informasjon som de ikke modne nok for eller skjønner helt, og som kan være ganske brutalt, rett og slett. Så hele denne plattformen trenger jo også at det rom for å snakke om det. Altså, at det går an å si ifra når man har sett noe som skremmende, eller at det går an å si ifra når man føler at de andre skrev noe som var vondt. Og det gjør også at det å forby noe hardt kanskje virker mot sin hensikt, fordi barna kommer seg stort sett rundt våre forbud når det viktig for dem, også på dette her. Kanskje går du da glipp av den der muligheten til å veilede og være med barna i dette som en veldig viktig del av deres hverdag.
Så skal bare gi etter da, eller?
Ikke sant? Så det jo et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Men igjen tror jeg det lurt å snakke med de andre om det. Jeg skulle ønske at vi kunne vente, og hvis det så viser seg at det ingen andre som har ventet, så vet du i hvert fall at ok, her blir det ikke lett å holde på det jeg hadde tenkt. Men da det enda viktigere å ha en viss sånn oversikt over hvordan barnet ditt har det på sosiale medier eller med det de ser på skjerm. Nå ser jeg også, og det tror jeg en viktig ting å si, jeg ser at barn i dag som 11, 12, 13, 14 faktisk har et mer modent forhold til alt de opplever på skjerm enn det de hadde for bare 5 år siden. Det akkurat som de skjønner mer at alt ikke så bokstavlig. Det akkurat som de har mer forståelse for at ting kan være vridd. Og også at ting kan skrives der og kan være helt feil, og at man må si unnskyld og rette opp. Så jeg ser jo også at her ligger nesten barna foran oss foreldre ofte, i å forstå hvordan denne verden fungerer. Jeg i hvert fall helt sikker på en ting. Vi kan ikke ta barna våre helt bort fra det miljøet de lever i. Men vi kan hjelpe dem å være i det miljøet de lever i, og vi kan vise frem litt av kortene våre, altså hva gjør at jeg ikke bruker så mye tid på det, og hva gjør at jeg tenker at det viktig å gjøre andre ting. Jeg tror jo virkelig ikke at den største problemen for barna skjermen i seg selv, men at de gjør for lite annet Og det kan vi voksne legge ganske mye til rette for. Hvordan barna kan gjøre andre ting enn å sitte med telefonen, og hvordan vi kan lage en virkelighet hvor vi også møtes ansikt til ansikt og gjør ting sammen. Det går det også an å snakke om på et foreldremøte.
Ja. Og bare sånn, før de kommer dit, at de begynner med Snapchat eller sosiale medier, så er det bare det med å få telefon, da. Så det er en stor sak, og hvis en har lyst til å vente til barnet blir eldre, så er det flere jeg snakker med som snakker om den der at du havner i den rollen som den kjipe forelderen hvis du er den som sier nei. Det er en kjip rolle å stå og gjøre.
Da må jeg bare si at før eller siden havner du i den kjipe rollen som mamma eller pappa, uansett. Og det er helt ålreit å være litt kjip. Men det som er så rart er at barns evne til å bruke telefonen, for ikke å snakke om en smarttelefon, ligger jo ikke foran deres egen utvikling. Så 8-åringen mister den lett, og uansett så får du aldri svar når du ringer på den, for den er jo alt for komplisert. Så jeg ser jo det at mange barn får rett og slett teknologi som ligger foran deres egen utvikling. Og der kjenner du ditt eget barn best. Har du et barn som uansett bare kommer til å miste den telefonen i do, så kan det være ganske lurt å ikke gi den. Eller hvis du gir den, gi noen ting som ikke er så farlig, bli borte eller mistet i løpet av de første 14 dagene. Men hvis du har et barn som er flink til å ta vare på ting og finner en måte å bruke den på som er noe nyttig, så er jo det noe annet. Jeg vet ikke alltid om dette her egner seg for fellesregler heller, igjen fordi barn er så veldig, veldig forskjellige. Men jeg vet at det å følge med på hvor ditt barn ligger henne, og hvordan hans eller hennes vennegjeng ser ut, er viktigere enn hvilke ideer du hadde selv.
Men kan det være fint for barn å bare lære seg at verden er urettferdig, og sånn er det, hun har fått telefon, og han har fått telefon, men du får ikke enda, sånn er det.
Det rare er at de tar det til og med helt fint. De skjønner og vet at verden er ganske forskjellig, og at de har forskjellige både foreldre og hjemmesituasjoner og økonomisk situasjon.
Men for barn så kan det jo være, det kan jo være vanskelig å være den som har for strenge grenser, men det kan også være vanskelig å være den som ikke har grenser i det hele tatt.
Altså, dette er jo veldig, veldig sterkt med barn. At de har lyst til å være som de andre. De har lyst til å kunne gå ut hjemmefra og være sammen med de andre barna på omtrent. Ja, det er et oss der. Og det betyr at det er kjipt å være det barnet som får alt, får lov til alt, har helt frislipp, fordi det gjør det annerledes. Og det er kjipt å være det barnet som ikke får lov til noen ting, og som blir holdt veldig hardt i øra. Som forelder betyr nok det at du har din foreldrestil, og hver familie har sin, men ha et blikk for hvordan ser det ut rundt oss, og hva skal til for at mitt barn ikke skal føle seg helt utenfor i vennegruppen.
Hvis vi beveger oss tilbake til selve foreldremøtesettingen, da. Og dette varierer jo selvsagt veldig fra foreldregruppa og klasse til klasse. Men flere forteller meg at det ofte kan bli et høy temperatur, at det kan være stor uenighet, spesielt når en diskuterer det med felles regler, da. Hvis du sitter på et sånt møte og du kjenner at det begynner å bygge seg opp en liten irritasjon inni deg, hva er dine beste råd i en sånn situasjon?
Jeg tror jo at det ikke er så mye annet å gjøre enn å puste ut og tenke at dette handler ikke om å forsvare min måte å gjøre ting på, men det handler om å lage et fellesskap som kjennes trygt for barna. Og skal vi lage et fellesskap som kjennes trygt ut for barna, så trenger jo de nettopp at vi ikke legger oss i krig med hverandre, men respekterer hverandre. Så hvordan kan du, når du sitter der og kjenner at nå hisser det seg skikkelig opp her, hvordan kan du bidra mer til respekt og mindre til krig? Jeg tror ikke jeg har noe bedre råd enn at det må hver og en virkelig tenke på.
Jeg har en kamerat som sier at det beste er bare å holde kjeft. Er du enig i det?
Det å dele noen ting på et foreldremøte kan jo være ganske sårbart. Det kan handle om at man ikke får til å gjøre lekser som andre har veldig lyst på enda mer av. Og det kan kjennes ut som det rett og slett er for, ja, for personlig å dele, og også for utleverende for barnet sitt. Og det har jo en kostnad, det at man ikke får delt slike ting på foreldremøten, nemlig at det virker som om de som ber om mer lekser, eller som vil ha tydeligere regler for gaven, eller hva det nå kan være for noen ting, at de får veldig, på en måte, det blir hele sannheten. Så det å ikke si noen ting gjør jo at du slipper å bli så opphisset selv. Det, jeg skjønner din kamerat godt her. Samtidig så hadde det jo vært fint at han sa at det ser nok litt grann annerledes ut hjemme hos oss. Det sikkert store forskjeller på oss alle sammen her, men hjemme hos oss det i hvert fall slik. Altså, at man klarer å si noen ting som gjør at det ikke bare blir en fasit, eller de som veldig sånn, fornøyde med sin egen måte å gjøre det på,
ja.
Som får hele gulvet.
For det er jo noen som ikke har noe problem å snakke framfor mange folk, og så det noen som synes det fryktelig ukomfortabelt å ta ordet da.
Mm.
Har du noen råd til deg foreldrene som litt genert eller tilbakeholdende?
Som forelder så det jo ikke bare deg selv. Du deg jo også for ditt barn. Og jeg må si, jeg ikke spesielt glad i å si noen ting selv i disse foreldremøtene, så her har jeg veldig stor forståelse for dem som ikke har det. Men jeg svelger tungt og tenker at dette ikke for meg. Dette gjør jeg fordi jeg også her som mitt barns talsperson. Og da kan det være fint å ha sagt noen ting om dette. Det hender jo også at det kan, rett og slett kan være lurt å si det til læreren etterpå, eller sende en e-post etterpå, så at jeg fikk ikke sagt dette, men sånn at læreren i hvert fall vet at det finnes flere stemmer. Men aller best om du klarer å si det på en måte som får de andre til å i hvert fall tenke litt at det går an å ha flere stemmer inn i rommet. For ideelt sett det egentlig det jeg ser etter på et foreldremøte. Ikke enighet, men at disse 25-30 ulike familiekulturene skal kunne ha litt respekt for hverandre og være innenfor disse fire veggene. For faktisk så sitter de barna der og nøyaktig så forskjellige og deler dette klasserommet hver eneste dag.
Hvis vi beveger oss ut fra foreldremøtet og over til fritidsaktiviteter, for derom må du forholde deg til andre foreldre i stor grad. Og der jo ofte dette med dugnad, og det kakebaking, det kjøring til kamp, det kioskdugnad. Og der kan det jo fort bli sånn at noen gjør mer enn andre. Og der jo det fort at det kan oppstå litt sånn gnissninger eller frustrasjon. Har du noen råd til de foreldrene som føler at de må gjøre mest?
Hver gang vi inne på dugnadssegmentet, så vi inne på noe som vanskelig, fordi veldig mange aktiviteter trenger foreldre som stiller opp, som sørger for at det blir en økonomi, som gjør at det kan kjøpes inn nye instrumenter i korpset, eller som sørger for at det blir en hyggelig atmosfære som gjør at det gøy for barna å komme til treningen, eller hva det nå kan være for noen ting. Samtidig så det kjempeforskjellig hvor mye kapasitet forskjellige familier har. Noen har virkelig, de sliter ut i ytterkanten av hva de egentlig klarer. De kanskje har barn som har problemer, veldig krevende jobber, altså forskjellige ting som gjør at det ikke så mye å gå på. Mens andre kjempeglad for den nye muligheten det gir å bli kjent med nye mennesker, få lov til å bidra med noe skikkelig meningsfullt. Vi kommer nok aldri dit at alle på samme sted og kan bidra akkurat like mye hele tiden. Jeg har vanskelig for å se for meg at vi får en verden hvor alle har akkurat like mye tid å bidra til barnas fritidsaktiviteter. Men da tror jeg det viktig å huske på for dem som har tid til å bidra, at de allikevel må lytte til å lage plass for dem som bidrar mindre, at ikke de skal føle seg som annenrangs borgere. For det som skjer hvis de som føler at de bidrar for lite får for mye av den følelsen, da bidrar de ingenting i det hele tatt, for da det letteste å holde seg borte. Skam gjør at folk holder seg borte i stedet for å gjøre det lille de kan.
Så har du noen foreldre som kanskje durer på og tar veldig mye styring og veldig mye plass, og så blir kanskje noen frustrert over det på andre siden.
Mm.
Så det jo ikke lett.
Neida, men du kan si at den som synes det rart at det blir krig i verden har jo ikke vært medforelder noen gang. For det klart at her det all slags folk på liten plass, og vi holder på med noe som ekstremt viktig for hver og en av oss, nemlig vårt eget barn.
Så hva liksom det aller viktigste å ha med seg inn i det her?
At det et fellesskap. At vi bygger et minisamfunn sånn som vi vil at barna våre skal se det. Og hvis du tenker sånn på det, så det klart at da det en kjempegave at noen har mer tid å bidra. En veldig stor gave at alle får lov til å bidra litt. For der hvor alle får lov til å bidra litt, får alle barn muligheten til å være litt stolte av foreldrene sine også.
Vi skal bevege oss mer over i heimen. Hvis du har et barn eller en ungdom, så forteller deg at noen er stygge mot deg på skolen eller på internett. Skal du da ta det opp med foreldrene til deg det gjelder?
Ja, du. Det kommer jo an på. Det kommer an på alderen til barnet. Det kommer an på hva du har fått lov til av barnet. Og det kommer an på hvor godt du kjenner de andre foreldrene. Jeg vet jo at i det tilfellet hvor du ringer hjem til noen andre foreldre og sier «Dette har ditt barn gjort mot mitt barn», så er det vanskelig å ikke få det til å bli en ganske kraftfull anklage. Og folk som føler seg anklaget har en tendens til å gå voldsomt i forsvar. Så sannsynligheten for at dette blir en samtale som løser noen ting for barna, begynner på en måte å synke. Så min første råd ring aldri til andre foreldre før du helt rolig selv. La det heller gå litt tid enn å tenke at du må gjøre det med en gang. Få mer informasjon. I den grad du kan, liksom se barna an, se dem når de leker sammen hvis du kan, eller hør hva annet som skjer. Sånn at du har en litt mer sånn bred base å snakke fra. Det er ikke sikkert at dette er et stort problem, men jeg ser jo at det også er mye fint. Men sånn og sånn har jeg også hørt. Altså, rett og slett, pass på at du lager plass til den andre til å være litt stolt av sitt barn, og til å lete etter en løsning sammen med deg, i stedet for at vi havner i en voksenkonflikt.
Så inngangen din skal være mer hvordan skal vi få til en løsning i stedet for hei, din unge har gjort det, han har gjort det, og ja. Mm. Det er ja, fort å gå dit da.
Ja, fort å gjøre det. Dette må dere ta opp hjemme. Løsningen fungerer jo ikke. Det andre det at det blikket du får fra ditt eget barn akkurat informasjon du får fra ditt eget barn. Det kan være at situasjonen har vært helt annerledes. Det kan til og med være at det ditt barn som har vært mest vanskelig. I denne situasjonen, du får en filtrert versjon. Ofte så det lurt når du blir bekymret å snakke med læreren, som ser klassen, både fordi at du da kan få litt andre perspektiver inn, og også fordi du kan fortelle læreren noe som kanskje læreren trenger for å ha et ordentlig godt blikk på klassen også. Så det å huske på hvor viktig læreren for ditt barn og for klassen, gjør at det ofte lurt å ta den praten med læreren.
Læreren før foreldrene, da?
Kan være veldig lurt.
Men vi må bare innom omvendt også. Hvis det du som får den telefonen, da, hvordan skal du på best mulig ta imot en sånn telefon fra andre foreldre?
Husk på at den som ringer, nettopp ringer fra seg den lille informasjonen som han eller hun har, og at du får et lite stykke informasjon som kanskje nyttig. Så klarer du å ikke gå i forsvar, men tenke tusen takk for at du ringte. Nå ble jeg faktisk litt klokere på hva som skjer, og jeg skal nøste videre. Kan jeg få komme tilbake igjen til deg når jeg har hørt litt og sett litt? Så du plutselig ovenpå igjen og med i en positiv prosess, i stedet for å være i en forsvarskrig.
Nå har jo vi snakket om mange av de tingene som kan være vanskelig eller utfordrende med andre foreldre, men så det veldig mye som kan være veldig bra.
Altså jeg må si at det å få muligheten til å bli kjent med andre mennesker i omtrent samme livsfase, det å få lov til å samarbeide og hjelpe hverandre, det å få lov til å oppleve det der foreldrefellesskapet, altså jeg synes det har vært en gave. Medforeldre, ikke bare irriterende, de også en fantastisk fin mulighet. Og hvor ofte i voksenlivet har man muligheten til å treffe nye mennesker så tett inn på privatlivet som det du gjør med andre foreldre. Og så det selvfølgelig slik at noen, tenker jeg, fine å være sammen med her og nå, fordi vi akkurat nå foreldre i samme klasse. Men andre vet jeg at jeg kommer til å ha med meg både i hjertet og fysisk for resten av livet, for du verden så nær hverandre man kan komme i et foreldrefellesskap.
Det var en veldig deilig plass å avslutte. Nå har vi snakket om mye av det negative, men det jo kjempemye bra også. Tusen takk, Hedvig, for masse gode råd. Foreldrekoden tilbake neste veke, men frem til det så kan du gå inn og følge oss på Facebook-gruppa vår, der du kan be om og ikke minst dele tips og råd. Følg oss gjerne på Instagram også, eller send oss en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden er ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Fride Nesten Onsdag. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.